хвалях Радіо Свабода. Далі у студії Аліна Ціханович. Вітаю вас. Працягуємо програму. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Гэта выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па сёлетні год. Да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Это перадача з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростані» і «Вуліца і плошча». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту.
Архіў «Машына часу». Зараз ідуць размовы пра тое, хто будзе кандыдатам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, як яго вылучаць, чым магчымыя кандыдаты пойдуць да людзей. У верасні 2005 года у бліжэйшая будучыня наступныя прэзідэнцкія выбары была такой жа невядомай, як і цяпер. Якія галоўныя праблемы, на думку прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду ў дзяржаве, стаяць перад краінай? Якую працу над ранейшымі памылкамі яны правялі? Чаму лічаць, што вырашыць праблемы краіны лепш адзін за аднаго і за Александра Лукашэнку? За круглым сталом «Праскага акцэнту» на гэтыя пытанні ў верасні 2005 году адказвалі Александр Казулін, Анатолля Бецька і Александр Мілінкевіч. Праз некалькі дзён Анатолля Бецька саступіў Александру Мілінкевічу ў змаганні за тытул адзінага кандыдата, потым абодва адзіных, Казулін і Мілінкевіч, дайшлі да фінішу спаборніцтва, потым шмат чаго потым было. Гэта ведае сённяшні слухач, гэтага яшчэ не ведалі ўдзельнікі перадачы і яе вядучы. Але гледзячы ў тое мінулае, можна лепш сёе-тое ўбачыць у нашай цяперашняй будучыні.
А чаму менавіта вы вырашыце гэтыя праблемы лепш, чым вашыя суразмоўцы і чым, скажам, Александр Лукашэнка? Спадар Казулін.
Ну, я назваў толькі адну праблему. Ёсць яшчэ некалькі.
У нашай краіне падаўляецца асоба, і сёння дыктат дзяржавы паралізуе развіццё і грамадства, і асобы. Калі мы гэта зменім, то на гэтым падморку ўзнікнуць новыя чалавечыя і, што самае галоўнае, вытворчыя адносіны. Мы сёння цалкам страцілі тую талерантнасць, якая была ўласцівая беларускаму народу. Страцілі менавіта ў кіраўніцтве, у нас паўсюль сёння ворагі. І гэта ў далейшым пагражае страты суверэнітэту беларускай дзяржавы.
Апаснасці патэры суверэнітэту беларускага государства.
Я магу сказаць, што гэтыя пытанні, натуральна, могуць вырашаць не толькі я, Мілінкевіч ці Анатолій Бецька. Можна знайсці вялікую колькасць годных людзей у нашым беларускім грамадстве. Важна толькі, каб людзі, якія могуць вырашаць гэтыя праблемы, разумелі адказнасць улады і неслі гэтую адказнасць не на словах, а на справе. Каб яны ведалі, што такое дзяржаўнае кіраванне, каб мы не кінулі краіну ў хаос безуладдзя і свавольства. Сёння людзі больш за ўсё баяцца, што калі зменіцца ўлада, будзе горш. Калі яны зразумеюць, што горш не будзе, а будзе толькі лепш, у нас зменіцца свядомасць і будзе ўсё інакш.
У нас зменіцца сознанне.
Спадар Лебецька, а як бы вы адказалі на гэтае, можа, такое крыху дзёрзкае пытанне? Чым вы лепш вашых канкурэнтаў, чым вы лепш Александра Лукашэнкі? Вот я думаю, з улікам таго, пра што сказаў і спадар Казулін. А ці утрымаеце гэты меч-кладзенец у сваёй руцэ? А ці не прывядзе гэтае, можа быць, і добрыя рэформы, якія вы б хацелі правесці, да хаоса?
Справа не столькі ў тым, што я лепшы за Александра Лукашэнка, а фішка, як кажуць, у тым, што эканамічная праграма, якую распрацавала каманда Анатолія Лябецькі, прапанавала ўраду, яна, па ацэнцы міжнародных экспертаў, якраз вырашае пытанне цэнаў і заробка для Рэспублікі Беларусь. Не лозунгі, а прапрацаваная праграма, якая прайшла міжнародную экспертызу ў Польшы, Эстоніі, Славеніі, дазваляе мне гаварыць аб тым, што мы здольныя прапанаваць такія рэформы ў эканоміцы, якія вырашаць пытанне заробка для людзей і становяць цэны, якія ўжо на еўрапейскім узроўні. Рэалізацыя нашай праграмы прывядзе ў адпаведнасць еўрапейскія цэны, якія сёння ёсць, да еўрапейскіх заробкаў, якіх сёння няма ў беларускіх людзей. Што датычыць карупцыі і бюракратыі, то ў нас ёсць распрацаваная рэформа сістэмы кіравання. Такая рэформа, якая змяншае мажлівасці бюракратаў і зніжае глебу для карупцыі. Чым большая прысутнасць дзяржавы пры размеркаванні, пры вызначэнні тых ці іншых накірункаў дзейнасці, тым большая глеба для карупцыі. Наша рэформа сістэмы кіравання, сістэмы ўправлення эканомікай, яна зробіць гэта мінімальна. тому ми даємо ліпші показники. Ну і що дотичить демографії, то ситуація, яку ми сьогодні маємо, коли Лукашенко ще буде править кілька років, то фактично при його керуванні на 1 мільйон населення Білорусі зменшиться. Це найважніша проблема. У нас є декларація інвестицій в чоловіка, але їх нема на самій справі. Це комплексне рішення. Коли ми вирішимо реалізацію економічної програми, реформи системи керування і зробимо інвестиції у чоловіка, ми вирішимо і питання демографії. І я переконаний, що при тим, коли прийде до влади наша команда, то многі білоруси, які сьогодні покинули країну, вернуться назад.
Господар Мілінкевич, то ж питання вам. Шапка Мономаха, як кажуть у Росії, вона не тільки пригожа, вона і тяжка. Потягніться.
Я був во владі і доволі довго, був одним з керівником міста Гродно, і скажу, що справді це тяжко. Але тяжка вона для тих, хто розуміє владу як велику відказність, але не як можливість додатково заробити чи впливати. Коли ми кажемо, там замінили Лукашенко на Мілінкевича, то я просто скажу, що ми ж не міняємо царя на царя. Приход демократичного кандидата, який буде обраний на Конгресі, змінить усю атмосферу в Україні, психологічну, моральну, політичну. Люди стануть свободними, люди будуть мати можливість вирішати свій лос самі. За свій добробит вони зможуть змагатися своїм розумом і руками. У них з'явиться воля. Це велике досягнення. І ще буде те, що влада буде не під контролем одного чоловіка, а влада буде відбиратися самими людьми. Буде нормальне самокерування, і люди самі будуть визначати, хто ними буде керувати. Вони просто будуть нанімати цього чоловіка на працю. Демократія – це не хаос, демократія – це право чоловіка на самореалізацію. І я думаю, що ми це забезпечимо.
Наступна передача записувалася 19 сакавіка 2006 року у живому ефірі «По гарячих слядах». Праз некалькі годинаў пасля завершэння прэзідэнцкіх выбараў. Ужо агучаныя папярэднія афіцыйныя вынікі галасавання, ужо людзі збіраюцца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб пратэставаць супраць фальсіфікацыяў, а ў праскім акцэнце яго ўдзельнікі спрабуюць вызначыць сэнсы таго, што адбываецца і, магчыма, адбудзецца ў бліжэйшы час. Якое значэнне будуць мець для Беларусі вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2006 году? У чым беларуская сітуацыя адрозная ад сітуацыі ў такіх краінах, як Казахстан і Азербайджан? Якой будзе рэакцыя на беларускія выбары Расіі і Захаду? Адказы ў ноч выбараў з Менску Александр Класкоўскі, з Москвы Павел Шарамет, з Кіева Віталь Портнікаў. Якая ваша агульная ацэнка таго, што адбылося і што адбываецца ў Беларусі, і якое гэта значэнне будзе мець для краіны? Александр Класкоўскі, вам першаму.
Я хочу поведомить, что уже агенция БЕЛТА, официальная агенция, поведомила более свежие личбы. Там подлечено 22,5%. Ну и прикладно та самая пропорция, вот, каля 90% задейного лидера и трохи более, чем статистичная погрешность, такая вот личба за Мілінкевича. Гэтыя лічбы натуральна выглядаюць проста фантастычнымі, і ведаеце, тут мусіць дзейнічаць логіка самой сістэмы, якая павінна вось мусіць нарошчваць з кожным разам гэтыя паказчыкі, якія сведчылі пра элегантную, гэтым разам мусіць ужо пра суперэлегантную перамогу. Але надта шмат вось такіх рысаў у гэтай кампаніі, якія не дазваляюць усё ж казаць пра тое, што адбылася элегантная перамога, і ўжо сам гэты мітынг у цэнтры Менску, з якога я недавно вернулся, вот, сапраўды, гэта такая энергетика, гэта целая плошча людей, молодых, адукаваных людей, якія перадолели свой страх. И ведаете, уже гэтае сведчанне, вот гэтая картинка, якую показывал Евроньюз, гэта ж усё не змонтажавана, гэта насамрэч. И уже гэта даводзіць, что насамрэч сярод тых, хто хоча іншага шляху развіцця для Беларусі, гэта не купка адмарозкаў, гэта вялікі слой грамадства. Таму гэтыя выбары, я лічу, узрушылі грамадства, і безумоўна, Беларусь стала іншай за гэты апошні месяц, шмат у чым.
Віталь Портнікаў, вы якраз зараз знаходзіцеся ў Кіеве, там, дзе у снежні 2004 года дэманстравалася таксама вельмі магутная энергетыка. Дык вось параўнайце, калі ласка, падзеі тагачасныя ва Ўкраіне і цяперашнія ў Беларусі. У чым падабенства, у чым адрозненне?
Мені здається, що ці події досить важко порівнювати з точки зору мети, яку перед собою ставили українські і білоруські опозиціонери, тому що на час помаранчевої революції в Україні все ж таки йшла боротьба за перемогу, з перемогу кандидата від опозиції на президентських виборах. При цьому варто нагадати, що і український парламент не був повністю контрольований діючою владою. І сам представник провладної сили не був такий вже близький до найближчого оточення діючого президента. Я вже не кажу про те, що діючий президент йшов з великої політики. Найбільша фракція опозиційна була створена в Верховній Раді України ще за підсумками парламентських виборів. Так що там йшла скоріш боротьба не просто проти фальсифікації виборів як таких, там йшла боротьба за перемогу опозиційного кандидата на вибори. Я думаю, що ми всі прекрасно розуміли і про це говорили з лідерами опозиції, з опозиційними політиками, що Олександр Лукашенко переможе на цих виборах, що результати цих виборів будуть сфальсифікованими, але мені здається, що навіть якщо б не було фальсифікації, Олександр Лукашенко теж міг би сподіватися на перемогу. Головним завданням, як мені здається, білоруської опозиції на цих виборах було створення такої частини суспільства, легальної, легітимної частини суспільства, яка могла просто говорити, що вона не погоджується із політичним курсом Олександра Лукашенка, що в Білорусі може бути інший шлях, інший вибір, що в Білорусі можуть існувати далекі президента політичні кола, партії, засоби масової інформації, що це не є злочином проти самої держави. Мені здається, що у останні тижні сам Олександр Лукашенко і найближче оточення президента Білорусі зрозуміли усю взагалі небезпеку цього творення, тому що ота параноїдальна реакція на опозицію, яку ми бачили після реєстрації кандидатів на посаду президента, була пов'язана саме із тим. Адже Олександру Лукашенку ніхто не заважав спокійно виграти у опозиційних політиків, при тому, що вони виступали по телебаченню, скритиковували б його, він би виступав би з відповідями, чи не виступав би, ігнорував би. Ми розуміємо, що підсумки виборів, враховуючи контроль президента над Центральною виборчою комісією, були б такими, якими ми їх зараз бачимо або побачимо.
Павел, ви чули, что, на думку Виталия Портникова, Лукашенко, в принципе, и так перемог. Ну, махчимо, не с таким фантастичным туркменским рахунком, але все равно перемог. И, коли это так, то что отсюль тады выникает?
Я считаю, что это последняя победа Лукашенко, и это будет первая победа действующего белорусского президента. Он задействовал абсолютно весь свой административный, репрессивный, финансовый и пропагандистский ресурс. Абсолютно весь. И эти выборы с таким количеством скандалов, с таким количеством невинных жертв белорусской репрессивной машины, эта победа, она не сможет компенсировать вот этот весь шлейф и вот этот дух разложения, который идет от белорусской власти.
Працяг передачі «Акценти свободи» праз хвіліну, а зараз напамін про основні теми дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Єврокомісар у справі знішніх сувязів Беніта Феррера-Вальнер провела у Мінську перемови з Олександром Лукашенком. Яна повідомила про 5 потребуванняў Єврозв'язу до Білорусі, серед їх – визволення політв'язнів, проведення демократичних виборів і гарантії права опозиції незалежних медіа. Після зустрічі з міністром заміжних справ Сергієм Мартиновим Беніта Феррера Вальнер заявила, что сподзяется на новую эпоху у дочинения с Беларусью. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась в Минске с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов у Иране в эту Украину выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совету Республики Национального Сходу Борисом Батуром. Сегодня день памяти Василя Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 года, письменника не стало.
З вами Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Акценти свободи». Фрагменти випусків передачі «Праскі акцент», які увійшли у книгу ведучого цієї передачі Юрія Дрика Хруста.
Красавік 2006 года, 10 дзён тому адгрымеў гарачы тыдзень, паўстала і была здушаная беларуская плошча. А могло оно скончыцца інакш, могло пайсці па-іншаму. Чаму сілавыя структуры паводзілі сябе так, як паводзілі, і чаму ў іншых краінах паводзілі сябе інакш? Гісторыя не ведае ўмоўнага ладу, гэта сапраўды так. Але чалавечы розум толькі гэты лад уласны і ведае, і пытанне чаму ўтрымлівае ў сябе і пытанне, ці магло быць інакш. Наконт адказаў на гэтае пытанне спрачаліся ў красавіку 2006 году ў праскім акцэнце Валенціна Кудовіч, карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Алег Груздзіловіч, на плошчы была ўсё ж такі меншасць, але большасць ніколі не выходзіць на плошчы. Якая існуе сувязь паміж колькасцю людзей і іх магчымасцямі, хто стаіць на плошчы, і нейкім адчуваннем выніка выбараў, які існуе, ну, відаць, у кожнага чалавека. Вось Юрый казаў пра сацыялагічнае даследаванне, але кожны чалавек ёсць стыхійны сацыёлаг. Ён так как бы прыкідвае, як думае большасць. Які ваш адказ на гэтае пытанне?
Я думаю, Юрый, што сувязь гэтая прамая. Вы дакладна кажаце, што мусіць людзі адчуваць на плошчы нейкую глыбінную падтрымку, не толькі тое, што кажуць адзін бок афіцыйны, там лічбы 82, і што кажа другі бок, кажа, што 42%. Мы все как бы прыходзім на плошчу з народу, грубо кажу. Да, адзін едзе ў аўтобусе на плошчу, трэці едзе ў метро, нехто прачнуўся ўся дома ў спальным раёне, і ён бачыць, што людзі там з пасутнасці ніяк не рэагуюць на падзеі. Некаторы хоць падшурхоўвае якраз унутраны радыкалізм пайсі на плошчу. Ах, вы супраць, вам все абыякава, я пайду вам дакажу. Але все ж таки ён ведае, што яго пакуль не падтрымліваюць. І вось самыя такія эмацыйныя моменты на плошчы, якія ўзнікалі па 19-га, калі вось пачалася эта снежная бура, альбо 25-га, калі насуперак вот этим пагрозам, всім арыштам, разгону плошчы, раптам прыйшло зноў некалькі тысячаў на плошчу, прарвалося. Вось эти самыя эмацыйныя моманты ўзнікалі таму, што людзі вдруг раптам чу что, а вось-вось нас все более-более-более, раптом этот процесс пойдет далей, и нас будет уже велизарная колькость, и тогда мы убачим, что сапраўды народ с нами. На жаль, этого не трымалось, а вот это подпрочувание, почуццё такое есть. И это лакмусовая паперка для того, как люди чули, что за ними правда. Не только люди на площади чакали вот этого, что придут все, и тогда правда будет знать за ими, а и те, кто эту площадь очуплял, кто стоял у подворотнях, у автобусах сидел, я маю на базе Минциантова, Маповцу, и они так само это про это думали. У меня есть выдатное назирание, моя знакомая, отрынувшая страх, пошла в автобус до Маповцев и начала их пропагандовать. Натурально, наказала, я мать трех детей, вы такие же хлопчики, как мои дети, чему вы супрать народа? Хлопчики сидели, саправды, на пужаны, там были 80-годовые хлопчики, але с ними стояли старейшие сержанты. И один из них сказал, я так само голосовал за Мілінкевіча. Мне так само не подобается этот президент. Але я супер того, как у нас вот это была такая революционная ситуация, то есть революционные замурения. То есть он сказал, вы обрените стабильность, а это мы вам не дозволим. То есть человек был не супер, в принципе, Мілінкевіча, Тикозулина, але он хотел, как бы это все отбывалось законным шляхом, без неких выступов, брэню, без крыві, без гвалту и так далее. И вот этот мотив, в принципе, у тех же амаповцев, он так само присутничает. А кроме, конечно, того, что они все равно заполоханы, кроме того, что они запропагандованы, а кроме того, что за над ними кожным стоит сержант с дубинкой, все же таки у них так само есть вот этот мотив. И они сказали, если у вас тут было 50-100 тысяч, конечно, тогда было бы милиция сопроводу с народом. И они это лёгким, до речи, площадь, весь час повторяли. И это каждый для них, так, милиция за родом, але не с вами, вас покуль мало. Вот когда у нас вас будет 100 тысяч, тогда мы бачим, что милиция с народом. И тогда мы перейдем на ваш бок. Это чула та знакомая, это чули многие, это чувала вся площадь, и это чувала милиция.
Існуе меркаванне, што паводзіны сілавых структураў у такой крызіснай сітуацыі гэта наогул своеасаблівы індыкатар настроя грамадства, бо, скажам, сербская і ці украінская рэвалюцыя мелі поспех, акрамя ўсяго іншага, ці можа ў першую чаргу, дзякуючы таму, што сілавыя структуры і шарагоўцы, афіцэры, у тым ліку старшыя афіцэры, проста сабатавалі брутальныя загады палітычнага кіраўніцтва. Ці мае такі погляд рацыю, погляд на сілавікоў як на індыкатар, і ў якой ступені белорусские подеи подтвердили те, обвергли эту версию? Юры?
Я думаю, что просто-напросто большая часть силовиков...
Я меркую, что великая частка силовиков живе у той самой Беларуси, якую показываются на телебачанне. У их, саправды, вельми высокие доходы. Один мой знакомый оператор месяцы три тому сдымал маленькую акцию, подчас якой АМАП зверски сбивал людей. На моего знакомого накинулся полковник АМАПу, який сказал, «Коли ты не пойдешь прэч, я буду тебе стрелять». Мой знаёмы кажа, дык ты што, не разумееш, што гэтыя людзі маюць рацыю? Полковник отказывая: «За те гроши, что мне платят, я буду стрелять».
А он говорит: «Ты знаешь, за те деньги, что мне платят, я буду стрелять». Сейчас огромное количество силовиков просто-напросто подкуплены.
Велизарная частка силовиков просто подкупленная. Як будзе развівацца сітуацыя, я думаю, што ў сувязі з папярэджаннямі «Газпрому» аб пераходзе на ўсясветныя цэны на газ, гэтыя даходы ў сілавікоў пачнуць памяншацца. А тых, хто разумее сітуацыю, але думае, што можна ўбудавацца і ў гэтую сітуацыю, я бы ім хацеў нагадаць лёс нашага выбітнага старшыні калгасу Бядулі.
Я ім просто хацеў бы напомніць о судьбе нашага замечательнага председателя калгоза Бядулі.
Ён горача падтрымліваў Лукашэнку, а некалькі дзён таму да яго прыехалі і сказалі: «Ты больш не патрэбны», і выкінулі гэтага знакамітага селяніна з працы, пазбавілі яго сэнсу жыцця. Быў Старавойтаў, які пайшоў у апазіцыю і сеў у турму. І быў Бядуля, які тлумачыў, што можна і трэба жыць з гэтай уладай, але і да яго дабраліся. Гэта падобна да велізарнага айсбергу. Улада сама адколвае ад яго вялікія кавалкі і прыводзіць гэтыя сілы на наш бок. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразбуральная па сутнасці.
Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразрушыцельна па суці.
Ці прызнала грамадства перамогу Лукашэнкі ў 2006 годзе? У чым таямніцы ўстойлівасці беларускай улады? Што залежыць ад незалежнага грамадства? Гэтае пытанне паставіў і прапанаваў на іх свае адказы ў чэрвені 2006-га палітолях Віталь Сіліцкі ў артыкуле «Памятаць, што дыктатуры руйнуюцца», апублікаваны ў часопісе «Архе». Інтэлектуальная правакацыя Віталя атрымалася. Яна па меншай мере справакавала перадачу «Праскі акцэнт», у якой Віталь з палітыкам Ваславам Арэшкам і філозафам Уладзімірам Мацкевічам спрачаліся наконт тых выклікаў, якія кінулі ці зрабілі відавочнымі прэзідэнцкія выбары 2006 году.
Спадар Уладзімір, тут можна правесці такую аналогію. Вось, скажам, калі вы сядзеце гуляць шахматы з Каспаравым, ну, магчыма, вы пасля партыі зможаце сказаць: «От як я на 20-м ходзе не туды пайшоў канём». Ну, магчыма, той ход канём быў сапраўды памылкай, але так выглядаеш, што справа ў такой сітуацыі будзе не ў тым, што вы зрабілі гэтую памылку, а ў тым, што вы ўсё роўна так ці інакш бы прайгралі Каспараву проста за кошт розніцы ўзроўняў. Дык вось, на ваш погляд, ці не тое самае адбылося з сёлетнімі выбарамі?
Што тычыцца выбараў, самых выбараў як працэдуры, то так. Відавочна, што ніякіх выбараў пры дыктатуры, дыктатарскім рэжыме не было. І калі мы пачалі, ну, нібыта такую падрыхтоўку, да, штабныя вучэнні кіеўскія, мы таксама это і казалі за амаль за год яшчэ да выбараў, што трэба рыхтавацца не да саміх выбараў, а да тых падзеяў, якія з нагоды выбараў могуць адбыцца. На жаль, аналітыкі на той час не падтрымалі нас у гэтай думцы, і таму мы проста згубілі год падрыхтоўкі. І вось гэта, я думаю, згублены год падрыхтоўкі да падзеяў, якія могуць быць выкліканы самым фактам выбараў. Вось гэта і было лёсавызначальным. За год можна было шмат чаго зрабіць. І толькі ў гэтым сэнсе я магу сказаць, што, канешне, у тым выглядзе падрыхтоўкі нашай апазіцыі адзінага ці там падвойнага адзінага кандыдата, які быў, так, што б яны не рабілі, вынік быў бы аднолькавы. В гэтым сэнсе, канешне, з Каспаравым іграць у шахматы вельмі важна, калі вы выкарыстоўваеце гэта для таго, каб вучыцца шахматнай гульні, а не для таго, каб ганарыцца, што з самім Каспаравым вы пагулялі.
Віталь, нашы калегі ў той ці іншай ступені з вамі ўсё ж такі не зусім згодны. Я памятаю, Мікола Статкевіч в адным з сваіх артыкулаў напісаў, што літаральна 19 сакавіка, калі быў бы рашучы чалавек, калі ён бы павёў людзей у іншым накірунку, увогуле павёў бы кудысьці, а не на плошу ускладаць кветкі, ўсё магло б быць інакш. Магло ці не магло?
Ці можна было дамагчыся большага да падзеяў на плошчы, пасля падзеяў на плошчы, безумоўна. Але пытанне аб уладзе вырашаецца, на мой погляд, пры наяўнасці двух чыннікаў. Гэта масавая мабілізацыя грамадства. Другое, гэта стварэнне канфлікту легітымнасцяў. Это значыць не толькі адмаўленне легітымнасці ўлады, але прад'яўленне ўласных прэтэнзій на гэтую ж ўладу. Ці магла апазіцыя і ў перадвыбарчы час, і ў паслявыбарчы час вырашыць гэтыя два пытанні? Тут у мяне адказ вельмі-вельмі адмоўны.
я не бачу гэтых магчымасцяў. Канешне, людзей трэба было весці кудысьці ў іншы бок, а не ускладаць кветкі. Куды? Куды іх весці, калі вы не прад'явілі сваіх прэтэнзіяў на ўладу?
Віталь, я вас перапыню. Ну, былі варыянты, выказваліся. Адзін варыянт это да прэзідэнцкага палацу.
Што далей?
І іншы варыянт это да тэлебачання, патрабаваць эфіру для таго, каб сказаць, што мы перамаглі, напрыклад. Ці што мы патрабуем другога туру.
Дык вось для таго, што каб весці людзей на тэлебачанні казаць, што мы перамаглі, так сказаць, трэба абвяшаць па-першае перамогу. Магчымасці для абвяшэння перамогі на той час у апазіцыі, на мой погляд, не было.
Вы слухалі перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю прагучыць заўтра ў аўторак, 23 чэрвеня.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Что тыдзень, новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.